Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine e takimin ton një vorte së shtunës me fjallën e Zotit të së djeles, kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të djeles e 29 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së djele dëgjues të nderuar është lutja, është urata, ngushtë e lidhur me temën e fesë e të fjalës së Zotit. Pra, liturgjia e fjalës synore e kësaj së djele është një katekizëm biblik mbi lutjen. Pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike na paraqesin personalitetet, njerëzit e shquar në lutje para hyjit, na paraqesin rëndësinë e lutjes për jetën e çdo besimtari, të çdo të krishteri. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele në mënyrë të veçantë nënvizon qëndresën në lutje, të luturit pa pushim të besimtarit si shprehje besnikrisë dhe e aderimit të tij ndaj Zotit. Jezusi u tregon nxënësve të vet një shëmbëltyr mbi domosdoshmërinë e lutjes së përhershme, të lutjes së thënë pa u lodhur. Lutja, dëgjues të nderuar, është një urë komunikimi mes njeriut e Zotit. Lutja është urë mes krijesës e krijuesit, mes tokësores e qellores, mes njerëzores e hyjnores. Sikur Mojsiu, për të cilin na flet leximi i parë i kësaj së diele, njeriu nuk lutet vetëm për vete, nuk hap për vete kanalin me Zotin, por me të, me Zotin pra e lidh njerëzimin bar, lutet për të mirën dhe përparimin e njerëzimit, për shpëtimin dhe shëlbimin e çdo njeriu. Sikur Krishti që ndërmjetëson për ne pran Atit qellor, kështu edhe i krishteri duhet të ndërmjetësoj për mbar botën. Të lutesh do të thotë të mendosh Zotin duke e dashur. Lutja është frymarrje e fesë. Një krishter që nuk lutet nuk ka fe. Lutja pastaj ushqehet dhe mbështetet nga besimi që ajo heret avon të sjell fryte. Të lutesh nuk është humbje kohe, nuk është tjetërsim nga realiteti, por është impenjim me forcën e Zotit, është veprim në mënyrë që realiteti të bëhet e të jetë për herë për të mirën e njeriut. Të lutesh do të thotë të vihesh në mënyrë të qartë e të dukshme në dritën e Zotit për të njohur e për të pranuar vetveten ashtu siç jemi, nevojtar për Zotin, për shetrinë e tij hynore, për dashurinë e tij hynore, për përdellimin e tij hynor, për fuqinë e tij hynore, mënyrë që të mund të realizojmë planin e tij e të jetojmë në përkim me të birin e tij Jezu Krishtin, të kryzuarin e të ngjallurin dhe me të afërmin ton si vëllezër në përkim të zemrës e të mendjes. Sikur theksuam leximi i parë dhe pjesa e ungjillit të kësaj së diele na paraqesin lutjen si virtyt, lutjen si cilësi të domosdoshme të përhershme, madje si mjet të zgjidhjes së problemeve toksore e shpirtërore. Leximi i dytë i kësaj së diele vën theksin mbi edukimin e fe, mbi detyrën e ungjillëzimit, mbi detyrën e përhapjes së fjalës së Zotit çdo njeriu që takojmë në jetën tonë. Kur Jezusi në ungjill u bën thirrje nxënësve të vet të luten vazhdimisht, vën para tyre si shembull një vejush, do të thotë një person që në atë kohë nuk kishte kur far vlere shoqërore. Siç dihet, vejusha për shoqërinë asaj kohe nuk kishte vlerë, nuk respektohej. I krishteri kur lutet para se të kërkojë realizimin e ndonjë gjëje për çka lutet, duhet të ketë vedijen se është i kufizuar. Duhet të jeti vetdijshëm se është i varfër para Zotit të gjithë pushtetshëm. Pa ketë vedije, pa këtë ndërgjegjësim, lutjet krishterit jo vetëm që nuk i pëlqen Zotit, por bërë shprehje e egoizmit njerëzor. Për këtë, dhurata e fesë, hapja e zemrës sonë para Zotit, bëhen më të rëndësishme se sa vetë buka e përditshme. Në fund të fundit, vetëm pranimi i vlerave ungjillore bëjnë zemrën tonë të aftë ndaj më të tjerë bukën e përditshme, të ndaj fuqinë e lutjes, fuqinë e bekimit të Zotit në jetën tonë. Për këtë pra kisha, pa harruar bukën toksore, pa lënë anash vlerën që ka buka për çdo njeri, shqetësohet e angazhohet t'ja kumtoj ungjillin të gjithë njerëzve, kështu që zemra e çdo njeriu t'i hapet drejtësisë, solidaritetit, bujarisë, dashurisë e hirit të Zotit, që të vije mbretëria e Zotit ndër njerëz, që të rivendoset dashuria e Zotit në zemrat e të gjithë njerëzve. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë fjalën, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë erdhi Amaleku për të luftuar kundër Izraelit në Rafidim. Mojsiu i tha Josuehut: "Zgjidhi disa burra dhe dile lufto kundër Amalekut. Nesër unë do të qëndroj në majtë të kodrës me shkopin e hyjit në dorë." Josuehu bëri siç i urdhëroi Mojsiu dhe doli në luftë kundër Amalekut, kurse Mojsiu, Aroni dhe Huri u ngjitën në majën e kodrës. Kur Mojsiu i çonte duart lart, Izraeli ishte më i fort, por kur i ulte, përparonte Amaleku, por se Mojsiu të ishin lodhur duart. Ata morën një gur, e vunën të, e Mojsiu ul në të. Aroni e Huri ja mbanin duart, njëri nga njëra e tjetri nga tjetra anë. Kështu, duart e tia qëndruan lart deri në perëndim të diellit, e Josueu e mundi me tek të shpatës Amalekun dhe popullin e tij. Fjala e Zotit. Ndihma jon vjen prej Zotit. Sytë mi i ngrehtë drejt maleve, prej ngatut më vi mua ndihma. Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. S'do të lejoj që të merren këmbët, nuk do të kotet ai që të ruan. Jo, s'do të kotet, as s'do të flej ai që e ruan Izraelin. Zoti është rojtari yt. Zoti është hija jote. Zoti është në të djathtën tënde. Dielli nuk do të të bëj keq ditën, as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe. Zoti do ta ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjet e tua, që tani e përgjithmonë e jetës. Ndihma jon vjen prej Zotit. Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Timoteut. Forti dashur, qëndro në mësim që ke marrë dhe në atë që tu besua, duke e ditur se prej kujt i mësove dhe se qysh prej fëmirisë e një shkrimin shenjtë, i cili është i aftë të jap dijen që çon në shëlbim me anë të fesë në Jezu Krishtin. I tërë shkrimi shenjtë, hyjnisht i frymzuar, është i dobishëm për të mësuar, për të bindur, për të ndrequr, për të edukuar në drejtësi, që njeriu i hyjit të jeti përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të mirë, po të përbej para hyjit dhe para Krishtit Jezus, i cili do të gjykojë të gjallët e të vdekurit. Pashardhjen e tij dhe mbretërinë e tij, predikoje fjalën, nxit në rast të volitshëm dhe në rast të pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot duresë dhe mësim. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet shëmbylltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos pushojim, se si duhet të lutemi pa rreshtur. Ai tha: "Ishte në një qytet një gjykatës që Zoti nuk e druante e për njerëz nuk e qante kokën. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vej, e cila shkonte shpesh tek ai dhe i lutej: më mbro nga kundërshtari im, por ai s'donte të kujdesej për të. Dikur, tha me vete, edhe pse se druaj Zotin e për njerëz nuk e nxej kryt, megjithatë, pasi kjo grua e vej po më trazon vazhdimisht, do të mbroj që të mos vi më të më mërzis. Zotëria vazhdoj. Dëgjoni që thot gjykatësi pa drejt. Val, Zoti a nuk do t'i mbroj të zgjedhurit e vet që i kërkoj ndim ditë e natë, po a do të vonoj ndoshta me çështjen e tyre? Unë po ju them, do të ngritet me nxitim për t'u ardhur në ndim atyre. Por, kur të vi biri njeriut, a thua do gjej fe mbi tokë, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës 29 gjatë vitit kishtar, pra homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga Franciskani shqiptar nga Gjakova, Pater Anton Ndou. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e motra, në tregimin e ungjillit që e dëgjuam, Krishti na flet mbi një të vej e cila, me qëndrueshmërinë e saj të lutjes, tek një gjykatës të pafjes dhe të panjerëzishëm, e arrin qëllimin e saj për ta mbrojtur. Më njëherë na jepet edhe domethënia e kësaj shëmbëtyre. Nxënësi duhen të lutën gjithnjë dhe kur nuk duhet të ndalen së luturi. Derisa të mos vinë mbretëria e fiut, derisa të mos ndriçoj drita e Krishtit, nxënësit le të lutën dhe le të klithin artë mbretëria jote. Zoti dëshiron të na trimëroj të mbesim lutës, ose nëse jemi ndalur të jemi ata që lutën, të bëjmë çdo gjë që prapë të bëhemi njerëz të lutjes. Kjo është thirrje dhe ofertë e kësaj diele. Ne si besimtarë nuk guxojmë të jemi të shurdhët ndaj kësaj thirrje dhe nuk duhet ta refuzojmë ose ta harrojmë këtë ofertë. Të shërmuar ku ngjilltar lexojmë. Herët në mëngjes kur ende ishte natë, Jezusi u qua e shkoi në një vend të pabanuar e atje thoshte urat. Simoni me shokët e vet u vënë ta kërkojnë. Kur e gjetën i thanë, të gjithë po të kërkojnë. Ndoshta ka ndoshur t'i thonë Jezusit, pse kum kohë duke lutur kur të pret aqë shumë punë? Pse lutesh në vend se të predikosh ose të shërosh njerëzit, apo të bësh në një gjë shumë më të rëndësishme? Vëllezër dhe motra, as mendojmë edhe ne mu kështu shpeshherë, koha na thret në aksione angazhime, në punë dhe fitime, e në shumë gjëra tjera, e nuk guxojmë të humbim asnjë minutë pa marrë parasysh se është mesha, apo është fest, apo është diele. Për lutje nuk kemi kohë as vullnet. Lutja është për plaka, thoj me pleq. Ky është mendimi jonë i shpesht. Lutja nuk na konvenon, në është bët diçka e tepërt, e rënd. Ne se kemi menjen të bëhen i shajt, thonë. Ndo shta një në shkacet, që nuk thonë murat, mu është edhe se kemi humbur besimin në fuqinë e lutjes. Shkacet që kemi humbur besimin në lutje janë të shumta. Një ndërto është se jemi bërë adhurues të sukseseve. Dëshirojmë që ta kontrollojmë suksesin e angazhimeve tona, që të na bëhet gjithnjë llogari dhe dobi. Ndërsa lutja nuk mund të hyjë në llogari e të shënohet me numra. Lutja jonë nga shpresa e nga uzoja. Për këtë arsye është krejt e gabuash me pyetja a kemi dobi nga lutjet tona. Zoti dëshiron që të bisedojmë me të, që duke u lutur të shpresojmë në të. Para disa ditëve patë lexuar në një revist se gruri që e kanë gjetur në varrezat e faraonëve, edhe sot pas 4000 vjetëve mund të bie fryte. Edhe pse më merr mendje se kjo nuk është e vërtetë. Por vëllezër dhe motra, shumë e vërtetë është kjo. Lutjet tona që rrjedhin nga shpresa dhe dashuria, as pak nuk janë bisedë në ajër apo fjalë të kota. Lutjet janë fjalë që bien në tokë të pleshme dhe japin fryte të qëndrueshme. Nuk lutemi që Zotin të akuzojmë, se çfarë Zoti do të ishte nëse lejon që krijesa të vëj kushte krijuesit. Ne me lutjet tona rrëfejmë se Zoti është dhuruesi të gjitha të mirave, se ne mbaremi nga ai dhe mu për këtë arsye ne kemi nevojë ta lutim pa pra dhe t'i falenderojmë për çdo gjë. Pikëqendrimi ose themeli i lutjes son duhet të jetë u bash vullnetësa jote. Ky është thelbi i çdo bisede me Zotin tonë. A mos jemi lodhur duke u lutur, mendoj se jo, por ndoshta mos interesimi jon për urat rrjedh nga dobësimi i fesë e besimit tonë në Zotin. Lutjet tona në u kanë bërë si një besedë telefonike, ku na duket se në anën tjetër nuk do ta shërit telefonin askush dhe nuk do të na përgjigjet askush. Por, edhe nëse Zoti do ta shërit telefonin dhe të na dëgjoj, atë të na interesonin fjalë tona boshe dhe ankesat tona të pandashme, sepse vëllezër dhe motra duhet të pranojnë se 99% të lutjeve tona janë kërkesa, të cilat shpesher janë të parësishme dhe të kota. Shumë pak lutje tona janë falenderuese dhe kërkes për të mirat tona shpirtrore. Lutim ndosha shumë për të mirat materiale e shëndetin fizik, duke harruar se jeta jonë toksore është një kohë e shkurt nda asaj të amshuarës. Duke u lutur në këtë mënyrë, duhet ta pyesim vetveten se a arrimni deri tek Zoti me kësi lutje. Disa ndoshta mendojnë, asë është përsosmëria jetës krishterë që duhet kajtësisht të lejosh në fuqin e Zotit dhe të bësh të thosh u bash vullnesa jote, e atëherë s'ka nevojë të lutesh. Po, kjo është me siguri se po të arrinte njeriu këtë shkallë në jetën e tij, atëherë kjo do të ishte shkalla e shëtrisë. Por a e keni arritur në këtë shkallë apo duhet shumë të lutim për të arritur këtë shkallë të shëtrisë? Pra, pa lutje nuk mund të rrihet asgjë. Sidomos ne populli krishterë shqiptar duhet pa datë jemi falënderues ndaj të parëve tanë, të cilët na e lanë në trashëgimi fenë e besimin me uratë e tyre të qëndrueshme dhe permanente. Pra të gjitha dyshimeve dhe arsimetive tona ndaj lutjes, Zoti prap na thot: lutuni e do t'ju jepet. Nuk na thot do të fitoni atë që kërkoni, por mos u frigoni, drejtohuni atit tuaj qëllor, sepse fëmijët kanë drejt të luten atit. Përveç kësaj, ati juaj qëllor nuk është si gjykatës i shëmëllëtyrës në ungjillin të kësaj gjile, i cili pranoj të ndihmoj vetëm e vetëm për ta fituar qëtësin e vetë. Jo, për Zotin tonë vlej në thëna në ungjillin e shëngjonit ungjilltarë, vetë ati qëllor ju dënë shumë. Atëherë, a duhet të ngurojmë nga biseda sigurt me atin e gjithë pushtetshëm, me atë që mbani çdo gjë në dorën e vetë po dhe jetën tonë? Jo, vëllezër motra, por duhet pa nga ata lutsim në nadje në mbrëmje, në punë në rrugë, kudo që jemi e ka do që shkojmë, e të jeta jonë duhet të jetë lutje, dialog me atin tim që aqë shumë më dënë, që e flejë birën e vetë një të vetmin për të nadhuruar jetën e plot e të amshuar. Po i përfundoj mendimet e kësaj të dile me disa thënje për lutje. Gjujt e lakuar dhe duart e shprasta të ngritur alart janë pozita më e mira e njeriu para Zotit. Vetëm atëherë urata e tyre që luten e mban shpatën që mos na bjerë mbi kokat tona. E gjërat e mëdha jetësore u jepen vetëm atyre që luten. Ndoshta dikush kishte më pyet, a është mjaftueshme vetëm të lutesh? Jo, por puna dhe angazhimi jonë në këtë jetë toksore duhet të jetë lidhur ngushtë me lutjen tonë përditshme. Sikur se njeriu me një këmbë nuk mund të lëviz më mirë se njeriu i cili ka dy këmbë, po ashtu jeta e krishterit duhet të jetë përbërë nga lutja dhe puna.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe, me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.